Andrzejki. La Sankta Andrea Nocto inter la dudek naŭa kaj la trideka de novembro de jardekoj, se ne de jarcentoj, estas nokto mistera. Aparte por fraŭlinaj, knabinaj, inaj koroj, kiuj ŝatas levi la vualon de la sorto por ekscii, ĉu finfine efektiviĝos la revo pri la edziniĝo. Ne vane la pola proverbanta udiras, ke la fraŭlina espero ekbrilas, kiam la Sankt Andrea tago aliras. La unuaj polaj dokumentitaj informoj pri Andrzejki, la Sankt Andrea nokto, devenas el la deksesa jarcento. Menciis ilin Marcin Bielski, renesanca poeto, verkisto kaj tradukisto, en 1557, en sia teatrajo Komedieto de Justyna kaj Konstanca. Evidente tio ne signifas, ke antaŭ tiu ĉi dato la kutimo estis nekonata aŭ malvaste praktikata, cetere, ne nur en Pollando. Sankta Andreo estis la unua el inter dekdu apostoloj, la unua heroldanta la evangelion en Bizanco, pro kio rekonita la unua episkopo de Konstantinopolo. Li mortis martire sur ixoforma cruco la 30 de novembro de la 60 jaro en Patras, Grekio. Sankta Andreo estas considerata la patrono de slavaj nacioj kaj de tiaj landoj kiel interalie Skotlando kaj Grekio. Oni kredas lin ankaŭ la protektanto de edziniĝontaj fraŭlinoj, al kiuj li helpas ekkoni la nomon de estonta edzo kaj lian devenon. Sankta Andreo estas konata kiel la plej bona konfidanto kaj pledanto de la knabinaj koroj, de iliaj sopiroj kaj preĝoj, favore al bona geedziĝo kaj reciprokata amo. La origino de la Sankta Andreaj aŭguroj ne estas ĝisfunde rekonita. Kelkaj aŭtoroj elmontras Grekion, reliefigante la etimologian proksimecon de la nomo Andrzej, Andreo, Andres, alla vortoi grecai aner, androssos, signifantei edzon viron. Aliei ligas alla culto della malnov germana dio Freio, la liberanto de ricezo, dio de amo cae fecundezo. Sen depende della origino della nomo della potenza fraulina protectanto, iam niei pravinoi cun emozio estis preparigiantei alla auguro ricca vespero. Uno el la plei popolare manieroi estis versi sur la malvarman aquon liquan vaxon antaue liquan plumbon tra la aslo sil teni la truo. Dum la malvarmigiado cae plumbo cae vaxo alprenas diversain, calcfoie tre fantasie informoin. Ilian signifon eblas decifri rigardante ilian ombron sur la muro en la lumo de la flagrantei candelui. Eble aperos ombro de estonta edzo, au accesorajoi ligitei cun lia profesio, kiu scias. Se ec la plei populara estis la augurado helpe de plumbo sekve vaxo, ja multas aliei manieroi. Exemple, en la fraŭlina rondo oni mezuris per la alterne metataj ŝuoj de la partoprenantinoj la distancon ĝis la pordo. Kies supinto, kiel la unua tuŝis la pordon, ties sorto estis tutcerta. Geedziĝo. Oni ankaŭ kutimis ŝelotumeti ri al sub ekzemple talereto, korbeto, objektojn, kies simbola signifo evidentis. Folieto signifis gis mortan fraŭlinecon. Ringo aŭ kapuĉeto geedziĝon, rosario monakinan vivon. Eblis ankaŭ meti sub la kusenon la paperfolietojn kun nomoj de la ŝatataj knaboj. La tirita post la vekiĝo nomfolio klare estis montranta la nomon de la amato. Tiuj fraŭlinoj, kiuj dum la Sankta Andrea tago fastis kaj preĝis al la sanktulo, alla patrono, povis calculi, che dum la dormo aperos la visaggio della estonta amato, ezzo. La aliei, chiui trancis tiutage branceton de cerisuio, cae metinte gin en la acfon, dum la antau crisnasca nocto egvidos gin floranta, ancau povis certi pri baldaua esinigio. Ne eblas elcerpi la plenan gamon de la augura fantasio. Sed se antaue la vespero antauanta la tagon de la Sancta Andro estis reservita nur por la esinigiontei fraulinoi, nun gi estas ocaso por amicei rencontigioi, ne sole en la heima etoso, sed ancau en cluboi cae restauratioi, ne plu oni pasigas la vesperon en la stricte familia fraulina rondo, cae la amuso ne celas sole ilin. La nun tempei Sancta Andrei vesperoi signifas neformalain distroin cae auguroin rilatante same al knabinoi kiel knaboi. Do, la malnova popola proverbo pli giustas en la versio la gefraula espero ec brilas, ciam la Sankt Andrea tago aliras.